Ráðherra Jóhanna Sigurðardóttir veitir andsvar, svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef ekki miklu við að bæta það sem ég sagði hér áðan. Ég sagði hér í máli mínu að ég teldi að það hefði átt að fara fram ítarlegri rannsókn og að þeir sem að stóð til að og leggja til að yrði ákærðir að þeir fengju að koma fyrir þingmannanefndina og koma með andmæli yfir þeim ákæru atriðum sem þeir eru taldir sem eru taldir upp í ákæru skjalinu. Og ég tel að það sé vel tími til þess á þeim tíma sem við höfum í þessum mánuði til þess að gera það. Og ég sagði líka að ég hefði talið eðlilegra að það hefði farið fram rannsókn, ítarlegri rannsókn heldur en að raun ber vitni, þegar til stóð að víkja frá því sem að rannsóknarnefndin lagði til í sínum tillögum. Og líka þegar ljóst var að það átti að leggja til ákjæru á eitt fyrrverandi ráðherra sem að rannsóknarnefndin lagði ekki til, að því meiri ástæða var þá til þess að veita henni andmálarétt. En ég tel að við getum vel lokið þessu á þessum tíma og það eru auðvitað öllum fyrir bestu að klára málið sem fyrst, en við verðum þó að gefa okkur þann tíma sem þarf til þess að nefndarmenn geti skoða þar athugasemdir sem að fram hafa komið við þessa umræðu í þessu máli.
Þá veitir andsvar.